Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumatatu tarehe 19 Juni mwaka wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Kenya na Umoja wa Ulaya Jumatatu zimetia saini mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi ambao nchi hiyo inalenga kuutumia kupanua mauzo yake ya nje kwenye soko la Ulaya.
Tutaongeza ile mazao yetu ya kilimo na products zingine ambazo tunapeleka katika EU market. Pale katika EU market ni watu karibu nusu bilioni.
Na katika taarifa nyingine, hospitali ya taifa ya Muhimbili nchini Tanzania yapokea wanafunzi wa udaktari wapatao 150 kutoka katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Khartoum nchini Sudan, wengi wao wakiwa walikimbia vita nchini mwao.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema leo kwamba Sudan inatumbukia kwenye uharibifu mkubwa na vifo kwa kasi kubwa, wakati akiomba wahisani kuingilia kati ili kuzuia janga hilo. Amesema hayo wakati wa mkutano wa kutoa ahadi ili kusaidia miradi inayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa na mashirika ya wakimbizi Misri, Ujerumani, Qatar na Saudi Arabia. Ameongeza kusema kwamba bila msaada wa kimataifa, Sudan huenda likawa taifa lisilofuata tena sheria na kwa hivyo kuchangia ukosefu wa usalama wa kikanda. Umoja wa Mataifa umetoa ombi mara mbili, moja likiwa msaada wa kibinadamu ndani ya Sudan na la pili ni kusaidia wakimbizi waliotoroka nje ya nchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, dola bilioni 3 zinahitajika mwaka huu, lakini ni asilimia 17 pekee zilizotolewa. Guterres ameongeza kusema kwamba fedha zilimiminika kwenye Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Ukraine ndani ya wiki kadhaa baada ya uvamizi wa Russia Februari mwaka jana, lakini hali imekuwa tofauti kwa Sudan sasa hivi mapigano yakiwa yamepita miezi miwili. Ameongeza kusema kwamba njia pekee ya kumaliza mgogoro uliopo ni kupitia kurejesha amani pamoja na utawala wa kiraia kwa kutumia mpito wa kidemokrasia. Umoja wa Afrika pamoja na Umoja wa Ulaya pia wapo kwenye mstari wa mbele katika juhudi hizo. Mkuu wa sera wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell ametangaza kutolewa fedha dola milioni 22 kwa ajili ya kusaidia serikali ya Misri kutokana na wimbi kubwa la wakimbizi kutoka Sudan waliokimbia vita na kukatisha kuingia Misri. Tangazo la Borrell limekuja wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari mjini Cairo na waziri wa mambo ya nje wa Misri Sami Shoukry. Na kwa mujibu wa shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa, Misri imepokea zaidi ya wakimbizi 200,000 kutoka Sudan tangu mapigano yalipozuka katikati ya mwezi Aprili. Borrell pia ameelezea suala la wahamiaji baada ya boti moja kuzama kwenye ufukwe wa Ugiriki na kuua watu 79 na wengi wakiwa hawajulikani walipo katika janga kubwa na baya kutokea mwaka huu. Borrell amesema EU imetoa euro milioni 80 kwa ajili ya udhibiti wa mpakani, kusaka na kuokoa na kuendesha operesheni za kupambana na magendo. Shoukry amesema msaada zaidi itatolewa. Wakazi pamoja na maafisa wa afya wamesema kwamba maafisa wa usalama wa Israel wamewaua Wapalestina wawili na kujeruhi wengine takriban 28 baada ya kuzuka kasi ya wakati wa uvamizi kwenye mji mmoja nchini humo katika ukingo wa magharibi. Jeshi la Israel halijasema lolote kuhusu matukio hayo huko Jenin, ambako vyombo vya habari vinasema kwamba wanajeshi kadhaa walijeruhiwa. Wizara ya afya ya Palestina imesema kwamba watu waliouawa bado hawajatambuliwa, ingawa mmoja wao ni mtoto mdogo. Kundi lenye silaha la Islamic Jihad limesema kwamba lilihusika kwenye kasia hizo za Jenin, ambapo ni mojawapo ya maeneo ya kaskazini mwa ukingo wa magharibi yaliyoshuhudia ongezeko la uvamizi uliofanywa na Israeli katika kipindi cha miezi 15 iliyopita, wakati pia mashambulizi kwenye miji ya Wapalestina yakiwa yameongezeka. Mashuhuda mjini humo wamesema kwamba takriban Wapalestina 9 wametiwa mbaroni kwenye msako huo. Na rais wa China Xi Jinping Jumatatu amesema anatumai kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anatoa mchango wenye tija kwa kupunguza mivutano katika ushirikiano kati ya China na Marekani na kuimarisha uhusiano kati ya nchi zote mbili, wakati waziri Blinken alipokutana naye mjini Beijing. Blinken ni waziri wa kwanza wa mambo ya nje wa Marekani kukutana na Xi tangu 2018. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Beijing, Blinken alisema alifanya mazungumzo ya kina na yenye tija na Rais Xi Jinping na mwenzie wa mambo ya nje Wang Yi. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Beijing, Blinken amesema anatarajia ziada zaidi za maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani nchini China katika wiki zijazo. Ameongeza kuwa Washington inakaribisha ziara zaidi za maafisa wa China kuja Marekani. Kwa upande wake, Rais Xi amesema ameridhika na mazungumzo kati yake na Blinken. Blinken amesema aligusia wasiwasi wa Marekani kuhusu vitendo vya uchokozi vya China katika ujio wa bahari wa Taiwan. Blinken amesema alisisitiza kuwa Marekani inaunga mkono uhuru wa Taiwan na kwamba inaendelea kutarajia suluhisho la amani ili kumaliza tofauti kuhusu swala hilo la eneo la bahari la Taiwan. Kwa miongo kadhaa, Marekani imekuwa ikisema wazi kwamba uamuzi wake wa kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na China mwaka 1979 ulitegemea matarajio kwamba mustakabali wa Taiwan utaamuliwa kwa njia za amani kama ilivyobainishwa katika sheria ya uhusiano na Taiwan.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa Jumatatu umetoa tahadhari kutokana na ongezeko la kasi ya pamoja na mahitaji ya kibinadamu kwenye eneo linalokumbwa na matatizo makubwa la mashariki mwa Kongo. Makundi yenye silaha yamehangaisha wakazi wa eneo hilo kwa miongo kadhaa na kupelekea baadhi yao kutoroka makwao. Kupitia taarifa, ofisi ya Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya huduma za dharura OCHA imesema kwamba maafisa wanaoongoza juhudi za misaada wameomba kuongezwa kwa operesheni za kibinadamu mashariki mwa Kongo kufuatia miezi kadhaa ya kasia pamoja na kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu. Taarifa hiyo imeongeza kusema kwamba chakula, ulinzi na magonjwa ya kuambukiza ndiyo masuala yaliyopewa kipaumbele kwenye majimbo ya mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wiki iliyopita takriban watu 46, nusu yao wakiwa watoto, waliuawa kwenye shambulizi kutoka kwa watu wenye silaha kwenye kambi moja ya watu waliokoseshwa makazi kaskazini mashariki mwa nchi. Maelfu wengine wametoroka kambi hiyo iliyopo kaskazini mashariki mwa Ituri. Naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine Hanna Malia amesema leo kwamba vikosi vya Ukraine vimechukua tena udhibiti wa maeneo manane ndani ya wiki mbili zilizopita, likiwemo lile la Patihakti katika mkoa wa Zaporizhia. Malia ameongeza kusema kwamba tangu Ukraine ilipoanza kampeni ya kukomboa maeneo yaliyochukuliwa na vikosi vya Russia, tayari imekomboa eneo lenye ukubwa wa kilomita 113 mraba. Wakati huo huo, maafisa wa Russia wamesema mapema leo kwamba mashambulizi kwenye mkoa wa Belgorod huko Russia karibu na mpaka wa Ukraine yamejeruhi raia. Gavana wa mkoa huyo Vyak Elasiv Gradvok kupitia ujumbe wa Telegram amesema kwamba mashambulizi hayo yamegonga makazi ya watu. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema leo kwamba kwa mtazamo wake huenda Russia imetuma maelfu ya wanajeshi wake kutoka kwenye ukingo wa mashariki wa mto Dnipro ili kuvisaidia vikosi vilivyoko kwenye maeneo ya Bakhmut na Zaporizhia. Na mahakama ya Russia leo imemfungulia mashtaka mapya kiongozi wa upinzani aliyeko kizuizini Alexei Navalny, ambaye huenda yakamsababishia kubaki jela kwa miongo kadhaa. Kesi hiyo mpya imeanza kwenye jela yenye ulinzi mkali huko Melekovo, takriban kilomita 250 mashariki mwa Moscow, ambako Navalny anatumikia kifungo cha miaka 9 jela kufuatia kupatikana na hatia ya udanganyifu na kuidharau mahakama. Wanahabari hata hivyo hawakuruhusiwa kwenye ukumbi wa mahakama ya Moscow City, na badala yake walifuatilia yaliyokuwa yakiendelea kwenye chumba tofauti kwa njia ya video. Navalny mwenye umri wa miaka 47 alikamatwa Januari 2021 baada ya kurejea Moscow baada ya kumaliza matibabu nchini Ujerumani kufuatia madai ya kupewa sumu na utawala wa Russia.
ni matangazo ya jioni kutoka moja kwa moja studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kenya na Umoja wa Ulaya Jumatatu zimetia saini mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi ambao nchi hiyo inalenga kuutumia kupanua mauzo yake ya nje kwenye soko la Ulaya. Mkataba huo unaweka kasi ya ufanyikaji wa biashara, nafasi ya ufikiaji wa bidhaa za Kenya kwenye nchi za Umoja wa Ulaya bila kutozwa ushuru wa forodha wala kuwekewa ukomo wa kiasi cha kuuza. Kennedy Wandera anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
Today's milestone also represents a giant step forward for the East African Community partners.
Jumatatu Kenya na Umoja wa Ulaya zimetangaza hitimisho la kisiasa la majadiliano ya makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kwa misingi ya kukuza biashara ya bidhaa na kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kiuchumi kuiwezesha Kenya kupanua mauzo yake ya nje kwenye soko la Ulaya. Katika mkataba huo ambao umechukua takriban miaka 7 kukamilisha, Kenya itakuwa na uwezo wa kuweka kasi ya ufanyikaji wa biashara na fursa za uwekezaji pamoja na nafasi za ufikiaji wa bidhaa zake kwenye soko la nchi wanachama Umoja wa Ulaya bila kutozwa ushuru wa forodha wala kuwekewa ukomo wa kiasi cha kuuza au kuwekewa tozo ndogo za ushuru wa forodha. Hii ni iwapo mkataba huu utafanyiwa marekebisho ya kisheria na kisha kutafsiriwa kabla ya tume ya Umoja wa Ulaya kuwasilisha kwa baraza la umoja huo ili kutiwa saini. Hata hivyo, Rais wa Kenya William Ruto ameeleza kuwa Kenya imejiwekea nafasi bora kuongeza biashara zake katika soko la Umoja wa Ulaya, kuzalisha upya nafasi za kazi, kupanua mapato ya taifa na kuchochea ukuaji endelevu wa uchumi wa nchi.
Tutaongeza ile mazao yetu ya kilimo na products zingine ambazo tunapeleka katika EU market. Pale katika EU market ni watu karibu nusu bilioni ambayo sasa ni soko ya taifa letu la Kenya. Na ni inchi 27 ambayo hii agreement itakuwa imewekwa sahihi kati ya Kenya na inchi 27 za EU.
Umoja wa Ulaya ni kituo cha kwanza cha mauzo ya nje cha Kenya na mshirika wa pili wa kibiashara kwa ukubwa baada ya Benki ya Dunia.
Na nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunapanua, tunafungua soko kwa mazao yetu ya kilimo, kahawa, chai, mboga, maua na zile products zingine zote.
Valdis Dombowski, makamu wa rais wa tume ya Ulaya na kamishina wa biashara wa umoja huo, ameeleza kuwa Umoja wa Ulaya unalenga kuondoa vikwazo vya kiuchumi na kisiasa, kuwekeza zaidi barani Afrika, na mkataba huu na Kenya ni kichocheo kikubwa cha kuongezeka kwa biashara.
Kenya's exports to the EU will be tariff free from the day one after its entry into force.
Sam Okumu, mtaalamu wa biashara, uchumi na uwekezaji nchini Kenya, anaeleza kuwa hatua hii ni bora kwa Kenya kuingia soko la Umoja wa Ulaya.
Inamaanisha hiyo soko itaendelea kuwa available, na sekta hiyo ya horticulture ambayo kuna ile ya maua, kuna ile tunaita vegetables, itaweza kuendelea kukuzwa vizuri.
Mkataba huu ni kilele cha mazungumzo ya kibiashara kati ya Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Afrika Mashariki yaliyoanza miaka 7 iliyopita mwaka 2014, licha ya Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi na Rwanda kukamilisha mazungumzo ya makubaliano haya ya kiuchumi, ni Kenya pekee iliyosonga mbele kwa kasi na kuyaidhinisha rasmi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hospitali ya Taifa ya Muhimbili nchini Tanzania imepokea wanafunzi wa udaktari wapatao 150 kutoka katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha mjini Khartoum nchini Sudan. Wanafunzi hao walikimbia machafuko yanayoendelea nchini mwao kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku uongozi wa hospitali hiyo ukiwapa hifadhi mpaka pale machafuko yatakapokwisha. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mapigano ambayo yanaendelea nchini Sudani yanaendelea kusababisha maafa kwa maelfu ya raia wa taifa hilo kuikimbia nchi yao, huku wanafunzi wakiwa ni miongoni mwa waathirika wa machafuko hayo, hali iliyopelekea wanafunzi wa udaktari 150 kuomba kuendelea masomo yao ya mwaka wa mwisho katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Profesa Maamuni Homeida, ambaye ni makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Khartoum, amesema wanaushukuru uongozi wa Muhimbili kwa mapokezi mazuri waliyopata na na wameichagua Tanzania kati ya nchi za Afrika kwa sababu ya amani iliyopo nchini humo pamoja na uwezo mkubwa wa kitaaluma ukilinganisha na nchi nyingine za Afrika.
We have many relationship with many African countries and Tanzania is chosen because it's a very stable country. Peace and the name Dar es Salaam is the house of peace. That is number one. It's secure and the academia and the medical profession is very high among the African.
Tanzania na Sudani zimekuwa na uhusiano wa karibu kwa miongo mingi ambao umelifanya taifa hilo kuwa kimbilio lao la kwanza. Hata hivyo, Profesa Mohamed Janabi ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili amewahakikishia kuwa wamekuja sehemu sahihi na watafanya kila linalowezekana kuhakikisha wanafunzi hao wanamaliza masomo yao kwa salama na amani.
Wamekuja sehemu sahihi ambayo sisi wote hapa tulikuwa Muhimbili, timu ya management, walimu, madaktari, wauguzi, tutafanya lile linaloweza. Sisi hatuna pingamizi, hata kama hali itatulia karibuni, kama wataridhia kuendelea kukaa paka pale watakapomaliza mwaka wa 5, hiyo ni sawa, kwamba itafika muda wamemaliza chuo na hawana mahali pa kwenda kufanya internship, sisi tutakuwa tayari kabisa kuwapokea.
Hata hivyo, kwa upande wa wanafunzi hao ambao wameonyesha kuwa na nyuso zilizojawa na furaha, wameiambia Sauti ya Amerika kuwa wamefurahishwa na ukarimu wa Tanzania. Ruba Anwar ambaye ni kiongozi wa wanafunzi hao anaelezea zaidi.
We're very delighted to be here. The welcome we have received has been beyond our expectations, and as Professor Mamun has already mentioned, we've traveled from very far distances to gain all the knowledge that we can get. We have been so lucky to be afforded. We have already started rounds and the amount of knowledge that we gain from just one week is beyond our expectations.
Daktari Janabi amewataka madaktari wenzake kuwapa ushirikiano wanafunzi hao kwa kipindi chote watakachokuwa hapa nchini, kwani wapo katika kipindi kigumu ambacho kinahitaji faraja zaidi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mkuu wa kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk ameeleza wasiwasi wake kutokana na juhudi za serikali kadhaa kote duniani kujaribu kunyamazisha wanaotetea haki za binadamu na wanachama wengine wa asasi za kiraia, ikiwa ni pamoja na wale wanaoshirikiana na ofisi yake. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Akihutubia kikao kipya cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Volker alizungumzia juu ya mashambulio dhidi ya watu wanaoshirikiana na Umoja wa Mataifa na kujaribu kutoa onyo juu ya ukiukaji wa haki za binadamu katika nchi zao.
But the annual reprisals report does not provide a complete picture.
Ripoti ya kila mwaka ya ulipizaji kisasi haitotoa picha kamili. Wakati unyanyasaji na vitisho dhidi vya asasi za kiraia ni nyingi kufikia hadi kwamba watu wanajizuia kuhatarisha maisha yao kushirikiana na mashirika ya kimataifa. Hivyo hatupokei ripoti zozote juu ya ulipizaji kisasi kwa sababu hatuna mtu anayethubutu kuwasiliana nasi.
Turk hakutaja nchi yoyote maalum, lakini alisema wasiwasi wake ni pamoja na hatua zinachukuliwa na wanachama kadhaa wa baraza hilo la mataifa 47. China, ambayo ni mwanachama wa baraza hilo, imekuwa mara kwa mara ikituhumiwa kwa kuwatishia na kulipiza kisasi makundi ya kutetea haki za binadamu na mashirika yasiyo ya kiserikali.
Mr. President, attacks on people.
Mheshimiwa Rais, mashambulio dhidi ya watu kwa ajili ya kushirikiana na Umoja wa Mataifa kwa hakika ni njia mojawapo ya kutoshirikiana na inaweza kusababisha hali ya uoga katika sehemu zote za asasi za kiraia.
Aligusia pia kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa ripoti 13 katika miaka hivi karibuni kuhusu vitisho na unyanyasaji kama huo, pamoja na habari kuhusu zaidi ya kesi 700 au matukio katika mataifa 77. Ripoti ya mwaka jana ilihusisha pia tuhuma za vitendo vya unyanyasaji katika mataifa 42, ikiwa ni pamoja na Russia, China na Belarus. Nchi 12 kati ya hizo ni wanachama wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa. Rais wa baraza hilo Vaclav Baleke aliwaambia waandishi wa habari wiki iliyopita kwamba hivi karibuni alikabiliana na matukio mawili ya tuhuma za ulipizaji kisasi bila kueleza kwa kina yamefanyika wapi. Mkutano wa wiki nne wa baraza hilo unatarajiwa kuzungumzia masuala mbalimbali ya mizozo, ikiwa ni pamoja na hali ya Afghanistan, Iran na Ukraine, pamoja na unyanyasaji unaofanywa wapenzi wa jinsia moja.
Thank you. Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi wa Ligongo. Moja kwa moja tunaanzia nchini Tanzania, ambapo mashabiki wa soka wamekuwa na matumaini makubwa kuhusu timu ya taifa, yani Taifa Stars, baada ya hapo jana kuondoka na ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya Niger, na hivyo kuongeza matumaini ya kwenda kombe la mataifa ya Afrika hapo mwakani. Mwana michezo wetu wa Dar es Salaam George Njogopa amezungumza na baadhi ya mashabiki hao.
Matumaini ni makubwa sana baada ya jana Taifa Stars kupata ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Niger. Hata hivyo tukifuatilia matokeo ya baadaye baada ya Uganda nao kufungwa goli mbili kwa moja dhidi wakicheza na Algeria jana, yatatupatia matumaini makubwa sana, huku tukihitaji sare tu ya aina yoyote ugenini dhidi ya Algeria.
Lakini mechi ya mwisho Tanzania anacheza na Algeria, ambayo katika mchezo wake hapa Tanzania Algeria aliondoka na ushindi bao 2-0, na mtihani mgumu sana huu.
Endapo kama Tanzania tutaweza kulinda taushindi ambao tuliokuwa tuliopata jana, angalau kupata sare ya aina yoyote ugenini, tutaweza kufuzu. Lakini hata kama tutafungwa, tutategemea na matokeo ya Uganda na Niger ambao watakutana mechi ya mwisho, ambapo ikumbukwe nao Niger ni wazuri, sio wabaya, kwa sababu jana tuliangalia mpira wao na Taifa Stars, baada ya kupata ushindi goli moja waliweza kucheza mpira mzuri sana, ni bahati tu haikuwa kwao vile vile.
Tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kinyang'anyiro cha kitaifa cha kandanda la wanawake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia raundi ya robo finali mjini Lubumbashi, huku ushindi wa timu ya taifa ya Leopard ya wanaume jana dhidi ya timu ya taifa ya Gabon ikifufua matumaini ya kufuzu AFCON huko nchini Ivory Coast mwakani. Kahozi Kosha na ripoti kamili kutoka Lubumbashi.
Ushindi wa DRC imepatia na fursa kushika taji kwenye kundi hilo, ambayo kesho timu ya Sudan na alama 6 itamenyana na timu ya Mauritania ambayo imeshika mkia kwenye kundi hilo na alama 5. Ushindi wa Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefufua matumaini ya kushiriki kwenye finali ya AFCON Cote d'Ivoire 2024. Tumalizia na makala ya 14 ya kinyang'anyiro cha kombe ya kandanda wanawake ambayo inaendelea kutifua vumbi mjini Lubumbashi. Ijana timu ya kinadada kutoka Fizi ilipiga magoti mbele ya Kabasha ya Goma goli 9-1. Kwenye orodha ya kundi A ni timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi imeshika taji na alama 15. Kwenye kundi B ni timu ya Bikira Mwenye Huruma ya Lubumbashi imeshika taji na alama 12. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Tukielekea nchini Kenya, tunaelezwa ni kwamba serikali imetangaza kuanza mikakati ya kurekebisha viwanja vyake vikuu vitakavyotumika wakati wa kipute cha AFCON mwaka wa 2027, kama taifa hilo litakuwa miongoni mwa mataifa yale matatu, yani Tanzania na Uganda pamoja na Kenya kwa pamoja zitafanikiwa kupata wenyeji wa kombe hilo. Hii ni baada ya waziri wa michezo nchini humo kudokeza kuwa wakuu wa shirikisho la kabumbu barani Afrika CAF wanatarajiwa kufika katika nchi ya Kenya kabla ya kupatiwa kibali cha kufanya michezo hiyo. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi.
Serikali ya Kenya imeanzisha mikakati ya kukarabati viwanja vyake vya Nyayo na Kasarani mtawalia kama njia moja wapo ya kufanikisha makala ya jaya kipute cha AFCON. Hili baada ya waziri wa michezo nchini Kenya Babu na Mwamba kudokeza kuwa maafisa wa CAF wanatarajiwa humo nchini wakati wote kutathmini hatua zilizopigwa kabla ya kupewa kibali cha kuandaa mashindano hayo. Kulingana naye, sharti viwanja hivyo vifanywe ukarabati ili kuafikia viwango vya kimataifa. Hii ikiwa ni njia moja wapo ya kuhakikisha kuwa wanatoa kibali cha kuandaa mashindano hayo kwa ushirikiano na mataifa jirani Uganda na Tanzania.
Key requirement at Kasarani is the whole management of spectators, starting with ticketing. So we are putting in turnstiles. We are putting it an electronic system where we can actually track you to your seat. Kasarani also needs new sound, okay? You need complete overhaul of the sound system and the screens. Okay, you know the screens, we are putting in new screens that have VAR capability.
Kenya, Uganda, Tanzania kwa pamoja zimetuma maombi kwa CAF zikitaka kuwa waandalizwe pamoja kwa makala ya kipute cha AFCON ya mwaka 2027. Kwa baada ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Tukielekea nchini Rwanda ni kwamba ndoto za timu hizo kufuzu finali za AFCON 2023 kuelekea nchini Cote d'Ivoire mwaka ujao zimeyoyoma baada ya kubabizwa na Msumbiji mabao 2-0 katika uwanja wa Huye kusini mwa Rwanda. Mengi zaidi na Christopher Karenzi akiwa Kigali.
Tukianza na soka, ndoto za timu ya taifa ya Rwanda Mavubi kufuzu finali za kombe la mataifa barani Afrika zimeyoyoma. Rwanda imechapwa na Msumbiji magoli 2-0 katika uwanja wa Huye kusini mwa Rwanda. Wafungaji wakiwa ni Geni Gatamo kunako dakika ya 42 na Klisio Buke kunako dakika ya 90. Senegali wanaongoza kundi hili na tayari wameshafuzu finali na alama 13. Msumbiji wamefikisha alama 7 wakiwa kwenye nafasi ya pili, Benin wako kwenye nafasi ya 3 na alama 5, huku Rwanda ikiburura mkia na alama 2. Na Rwanda ni miongoni mwa mataifa yanayoshiriki mashindano ya dunia Olympic, maalum Special Olympics World Games. Mashindano haya yanafanyika Berlin nchini Ujerumani. Yanaendelea hadi tarehe 25 Juni 2023 ambapo maelfu ya wanamichezo wenye mahitaji maalum wameshiriki kushindana katika michezo mbalimbali. Kutoka meza ya michezo VOA Kigali, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Ni hayo tu ya kimichezo tuliokuwa nayo katika siku ya leo ya Jumatatu. Mimi naitwa Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya jioni hii leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni kiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kila tarehe 19 mwezi Juni, wa Marekani husherehekea Juneteenth, sikukuu yenye umuhimu wa kipekee kwa Wamarekani wenye asili ya Afrika. Tarehe hiyo haiadhimishi siku ambayo tangazo la ukombozi lilitolewa rasmi. Hiyo ilikuwa Januari mosi mwaka 1863. Wala haiadhimishi tarehe 6 mwezi Disemba mwaka 1865 yalipoidhinishwa marekebisho ya 13 ya katiba ya Marekani ambayo hatimaye yalikomesha utumwa kote nchini. Badala yake inaadhimisha siku ambapo kundi la mwisho lililotengwa zaidi la watu walokuwa watumwa na walioishi katika kisiwa cha Galveston, jimbo la Texas, walipokea habari kwamba hatimaye walikuwa huru Juni 19 mwaka 1865. Mwaka mmoja baadaye, Juni 19 mwaka 1866, Juneteenth iliadhimishwa kwa mara ya kwanza katika jimbo la Texas na sherehe zilianza kuenea kote kusini mwa Marekani. Leo Juni 19 inafahamika kama siku ambayo imekuwa ikiadhimishwa kwa muda mrefu zaidi na Wamarekani weusi. Ilikuwa miaka mingine 156 kabla ya umuhimu wa tarehe 19 ya Juni mwaka 1865 kutambuliwa rasmi. Mnamo tarehe 17 mwezi Juni mwaka 2021, Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza Juni 19 kuwa sikukuu ya kitaifa na kutia saini sheria ya kuidhinisha. Kwangu mimi kufanya Juni 19 kuwa sikukuu ya kitaifa haikuwa ishara tu, Rais Biden alisema. Ilikuwa taarifa ya ukweli kwa nchi hii, kukiri asili ya dhambi ya asili ambayo ni utumwa. Ili kuelewa vita ambavyo havijawahi kupiganwa juu yake, havikuwa tu vya kuhusu muungano, bali kimsingi vilihusu nchi na uhuru. Kumbuka, tangazo la ukombozi halikuwa hati tu, lilikuwa ni kielelezo cha uhuru ambao uliliunganisha taifa. Ilithibitisha kwamba mawazo fulani yana nguvu zaidi, hayawezi kupingwa. Ni ukumbusho wa ahadi ya Marekani kwamba sisi sote tumeumbwa sawa kwa sura ya Mungu na tunastahili kutendewa kwa usawa katika maisha yetu yote, alisema Rais Biden. Juni 19 inaashiria usiku mrefu, mgumu wa utumwa na kutawaliwa, na ahadi ya asubuhi angavu zaidi katika siku za usoni. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.